Щось велике з'явилося ззаду, піднявшись схилом, і вихором промчало повз мене. Я впав на землю і відкотився у бік, автоматично хапаючись за рушницю. Та до пострілу не дійшло. То була Дара. Вона проїхала би повз мене на коні. «Назад!» – закричав я до неї. «Унизь! Дідько б тебе взяв! Уб'ють!» Дара зупинилася, різко розвернула коня і засміялася. «Побачимося в Амбері!» – прокричала вона, перестрибнула через загрозливого вигляду скелю і рвонула стежкою, що тягнулася за нею. Я був злим як чорт, але зробити нічого не міг. Вишкірившись, підвівся і пішов собі далі. Ідучи до скупчення людей, кілька разів почув своє ім'я. Голови оберталися в мій бік, бійці відступали, даючи мені дорогу. Багато кого я впізнав, хоча виду не подавав. Думаю, що Джерард побачив мене тоді, саме коли я вгледів його. Він схилився над пораненим, який лежав у гущі натовпу. Запримітивши мене, підвівся, нічого не кажучи. На обличчя Джерарда не виказувало жодних почуттів. Підійшовши ближче, я побачив, що все так, як я й думав. На землі перед Джерардом лежав поранений чоловік. Ним був Ерік. Кинувши Джерарду, я поглянув згори вниз на Еріка. В мені боролися суперечливі почуття. На грудях Еріка з'яяло кілька ран. З них безупинно текла багряна кров. Судний камінь, що висів на ланцюгу на Еріковій шиї, теж був залитий кров'ю. Камінь і далі світився пульсуючим сяйвом. А через загустілу кров, яка його вкривала, він став схожим на серце. Очі в Еріка були заплющені. Під головою лежав скручений плащ. Порадвений ледве-ледве дихав. Я схилився над Еріком, не маючи сил відвести погляд від обличчя кольору попелу, і намагався бодай трохи приборкати свою ненависть. Було видно, що він помирає. Зусиллям волі спробував зрозуміти цього чоловіка, який був мені і братом, та якому залишалося жити лічені хвилини. І зрозумів, що неймовірно можу співчувати йому, адже він втрачає все, навіть життя. А тоді подумав, що я й цілком міг опинитися на місці Еріка, якби 5 років тому мені вдалося закріпитися на престолі Амбера. Я спробував придумати щось на честь Еріка, та в голову не йшло нічого, крім схожого на епітафію. Він упав у бою за Амбер. Ну що ж, краще вже це, ніж нічого. І ця фраза міцненько засіла в моїй голові. Ерікові повіки затремтіли й розтулилися. Наші очі зустрілися. На його обличчі не можна було прочитати нічого. І в мене мимохідь майнула думка, чи впізнав він мене. Ерік назвав моє ім'я, тоді простогнав. «Я знав, що це ти». Він помовчав, переводячи подих, а опісля повів далі. «Вони трохи розв'язали тобі руки, правда?» Я не відповідав йому. «Навіщо?» Відповідь він і знав і так. «Коли настане і твоя черга, – продовжив Ерік, – тоді ми будемо квити». Спробувавши засміятися, брат із запізненням зрозумів, що краще б не робив цього, бо зайшовся у спазмах мокрого кашлю. Коли Еріку трохи полегшало, він люто блиснув на мене очима.
«Я відчував твоє прокляття. Воно було повсюди, завжди. Ти залишився живим, а воно наче прилипло до мене».
Потім, ніби прочитавши мої думки, він кволо всміхнувся і сказав.
«Ні, не бійся, моє передсмертне прокляття призначене не тобі. Я приберіг його для ворогів Амбера, для он тих, бачиш?»
Він показав очима в їхній бік і пошепки промовив це прокляття. Я здригнувся від почутого. Наші погляди знову зустрілись. Ерік пильно вдивлявся у мене, тоді торкнувся ланцюга із судним каменем і сказав:
«Камінь, візьми його та віднеси у серце лабіринту. Там підніми камінь до обличчя аж до очей і зазирни всередину. Уяви, що ти там, усередині каменя. Якщо не вийде, тоді є досвід, і після цього знатимеш, як керувати ним».
«І як?» – почав я, але швидко осікся. Ерік уже пояснив мені, що треба налаштуватися на камінь. Навіщо змушувати помираючого витрачати останній подих на розповідь про те, як він дійшов до цього? Та Ерік усе зрозумів і таки видушив із себе:
«Записки Дворкіна під каміном».
На нього знову напав кашель, кров пішла йому носом та ротом. Брат жадібно ковтнув повітря, рвонувся і сів, дико виричивши очі.
«Будь не гіршим за мене, поганцю»,
– вимовив Ерік, тоді впав мені на руки, випускаючи останній закривавлений подих. Я ще трохи потримав брата, тоді поклав так, як він лежав до того. Очі його були розплющені, і я закрив йому повіки. Погано усвідомлюючи, що роблю, поклав його руки поверх судного каменя. Зняти його тепер у такий момент не підіймалася рука. Зробивши це, я підвівся, скинув свій плащ і прикрив ним Еріка. Обернувшись, побачив, що всі дивляться на мене. Знайомі обличчя, дуже багато знайомих облич. Траплялися поміж ними і незнайомі. Було багато тих, які бачили мене того вечора на бенкеті, в кайданах. Ні, не тепер. Я постарався витрусити з голови ці думки. Стрілянина вшухла. Ганелон вишукував військо у такі-сякі лави. Я пішов туди. Проминув амберців, живих і загиблих, дійшов до своїх та рушив далі, до краю скелі. Унизу в долині ще кипіла битва. Кавалерія вирувала, як вода у розбурханій річці, то наринаючи, то закручуючись, то відступаючи. Мурахами вовтузилися піхотинці. Я витягнув колоду, яку забрав у Бенедикта, дістав його карту, зосередився. Зображення зарухалось, ожило, і невдовзі відбувся контакт. Бенедикт сидів верхи на тому ж червоно-чорному смугастому коні. Був він у самісінькій гущі подій. Побачивши, що він зійшовся у двобої з вершником, я завмер. Бенедикт коротко кивнув: «Зачекай». Двома швидкими рухами меча він довів бій до перемоги і, розвернувши скакуна, почав вибиратися з виру. Я помітив, що повід його коня був скручений у петлю і намотаний на куксу правої руки. Йому знадобилося хвилин 10 на те, щоб виїхати у порівняно спокійне місце. Потім він подивився на мене і принагідно оглянув ландшафт за моєю спиною. «Так, зараз я на висотах», – сказав я. «Ми перемогли». Ерік загинув у бою. Бенедикт мовчки дивився, чекаючи продовження розповіді. Лице його залишалося безпристрасним. «Ми перемогли, бо я привів стрільців», – вів далі я. «Вдалося нарешті знайти таку субстанцію, яка тут вибухає». Очі Бенедикта звузилися. Він кивнув. «Думаю, відразу зрозумів, яку субстанцію має на увазі, та звідки в неї ноги ростуть». «Мені багато всього хочеться обговорити з тобою», – продовжив я. «Та в першу чергу треба добити ворога. Якщо будеш на зв'язку, пришлю до тебе кількасот стрільців». Бенедикт усміхнувся. «Поквапся». Я гукнув Ганелона, який був поруч, і наказав йому перешикувати наше військо шеренгою по одному. Він кивнув і пішов, на ходу віддаючи команди. Поки ми чекали, я сказав: «Бенедикте, Дара тут. Коли ти поїхав за Волону, вона прийшла крізь тіні твоїми слідами. Послухай». Бенедикт, вишкіривши зуби, закричав: «Чорт забирай, що то за Дара така, якою ти мені все прогудів? Не знаю я ніякої Дари і ніколи не знав. Розкажи мені, хто це така? мало не помирає від цікавості. Я ледь усміхнувся. Похитавши головою, сказав: «Не дуже мило з твого боку. Я знаю про неї все, але нікому не казав, що у тебе є правнучка». Губи Бенедикта мимохідь розтулилися, очі стали великими.
«Корвіне», – мовив він,
– «або ти з'їхав з глузду, або тебе надурили».